Эфирда яңалықлар студияда Эльвира Камалетдинова. Бүгін иртәнгі сағат 6-лар тирәсінде Мәсғүт ауылындағы шәхси йорт биләмәләрендә янғын шығуы хақында хәбәр алынды ди янғын сүндіру часты хезмәте. Хәлакәт нәтиҗәсендә мунча тулысы белән янып бетә, газ белән ягылучы мунчада газны сүндерергә оныту нәтиҗәсендә чыккан янғында каза күрүчеләр юк. Сүз уңайыннан соңгы 2 ай ичендә мунчада газны сүндермичә мунча мише кызып, янгын чыгып 3 мунча яна гадәттән тыш хәлләр министрлыгының азнакай бүлеге янгын сүндерү часты гражданнарга сак булырга кирәклеген тагын бер кат ассызыклый. Һәр атнаның дүшәмбесендә район оешма предприятие җитәкчеләре, авыл берәмлекләре башлыклары катнашында эшлекле киңәшмә үтә. Монда башкарылган күләмле эшләргә йомгак нәтиҗәләр ясалып, яңасына максат бурычлар куеп, алга эш планы билгеләнә. Бу атнада киңәшмәне район башлыгы Марсель Шайдулин алып барып, узган атнада башкарылган эшләрне барлады. Аларны оештыруда үзләреннән зур өлеш керткәннәргә рәхмәтләрен җиткерде. Изге эшләрдә аеруча инвалидлар декадасы кысаларында үткәрелгән чаралар бигрәк тә хәйрия телемарафонына салкын карашта булган җитәкчеләрне тәнкыйт утында тотты. Бүген Россия Федерациясе Конституциясе көне 1993 елның 12 декабрендә кабул ителгән төп закон кешене аның гражданлык хукукларын һәм демократик ирекләрен иң зур хәзинә дип игълан итте. Конституция Россиянең социаль дәүләт буларак федератив корылышы нигезләрен законнар белән ныгытты. Аның прогрессив үсешенең хукукый нигезен булдырды. Җәмгыять үсешенең яңа сәхифәсен ачты. Гражданнар арасында татулыкны һәм үзара аңлашуны саклап калу өчен ныклы терәк булды. Узган еллар дәвамында дәүләт хакимиятенең какшамас демократия нигезләрен гарантияли торган тотрыклы конституция системасы барлыкка килде. Әлеге уңайдан дүшәмбе киңәшмәсендә 14 яше тулган 10 азнакайлыга Россия гражданины булуын аныклаучы документ паспорт тапшырылды. Район башлыгы һәр баланың кулын кысып, аларга изге теләкләрен җиткереп, алда бары тик уңышлар теләде. Районда гына түгел, республика күләмендә төрле чаралар үткәрелеп, райондашларыбыз аларда бик теләп катнашып килә. Әнә шундыйларның берсе күптән түгел экология һәм табигый ресурслар министрлыгы тарафыннан үткәрелгән. Кеше һәм табигать дип аталган әлеге конкурста мәктәптә укучы балалар да, оешма предприятие һәм масса күләм мәгълүмат чаралары да катнашты. Безнең райондашларыбыз да иң яхшы нәтиҗәләргә ирешеп, лауреат исемнәренә һәм почетлы урыннарга лаек булды. Районда кадрлар буенча үзгәрешләр бар. Район советында масса күләм мәгълүмат чаралары һәм иҗтимагый оешмалар бүлеге начальнигы итеп, район советының оештыру бүлегендә баш белгеч булып эшләгән Марсель Мансур улы Гафиятуллин билгеләнде. Россия авыл хуҗалыгы үзәге федераль дәүләт бюджет учреждениесенең Татарстан Республикасы буенча филиалының 2016 елның 8 декабреннән булган приказы нигезендә әлеге оешманың Азнакай район бүлеге начальнигы итеп Хәлил Хаҗимгамбәр улы Шәмси Мөхәммәтов билгеләнде. Ул авыл хуҗалыгы өлкәсендә 33 елдан артык тырыш хезмәт куйган, моңа кадәр Союз Агро җәмгыятенең Актүбә региональ җитештерү комплексы начальнигы булып эшләгән. Узган атнада район һәм шәһәрнең оператив хәле буенча булган мәгълүматларга күз салсак, үткән атнада районда 4 җинаять эше теркәлгән. Чимадур авылында берәүнең машинасыннан кышкы тәгәрмәчләр һәм инструментлар урланыла. 6 декабрь көнне Азнакайлыдан наркотик матдәгә охшаган төргәк алына. Тикшерү барышында аның чыннан да марихуана булуы ачыклана. Әлеге факт буенча тикшерү эшләре бара. Шулай ук Ямашево урамында урнашкан тулай торакта бер ират үзенең идешенә тимер әйбер белән сугып рәхәт ясый. 1 май авылында да ират үзара низах чыгып, хатын-кызга тән җәрәхәтләре ясый. Бу хукук бузулар һәм җинаятьләр буенча тикшерү эшләре дәвам итә. Алдарак билгеле булган Линнагорск политехник көллиятендә урланылган планшет буенча да тикшерү эшләре барып, аның Азнакай районы Дмитриевка авылыннан булган берәү тарафыннан башкарылуы ачыклана. Урланган милек хуҗасына тапшырылган. Шулай ук 10 сентябрьдә Азнакайлының кулыннан сумка урлаучының эзенә төшкән эчке эшләр бүлеге хезмәткәрләре. Шулай узган атнада 23 юл транспорт халакаты тиркелген халак булучылар һәм каза күрүчеләр юк юл иминлеге дәүләт инспекциясе хезмәткәрләре тарафыннан 145 хокук бузучыга айык булмаган хәлдә машина йөртүче 2, куркынычсызлык каешын электрмәүче 41, махсус урындыксыз балалар йөртүче 3, тизлекне арттырган өчен 1 һәм башка юл йөрү кагыйдәләрен бузучыларга протокол язылган. Эчке эшләр бүлеге хезмәткәрләре тарафыннан да 70 гражданга административ хокук бузган өчен протокол язылган. Шуларның 10-сы җәмәгать урыннарында айык булмаган хәлдә булу. 27 ноябрьдән 22 декабрьгә кадәр Арсенал дип аталган оператив кисәтү операция нигезендә законсыз кулланылучы утлы коралны, шартлаткыч матдәләрне, сугыш кирәк яракларын ачыклау һәм хуҗаларыннан алу бара. Үзләрендә утлы корал булган яисә аны тапкан гражданнар аны район эчке эшләр бүлекчәсенә илтеп тапшыра ала. Узган атнада әлеге операция кысаларында гражданнардан 6 брәмлек утлы корал алынды дип хәбәр итә эчке эшләр бүлеге начальнигы Илдар Шакиров. Җирлегебездә хоккей алга киткән спорт төрләреннән санала. Бүген 500-дән артык егет һәм кыз әлеге спорт төре белән шөгыльләнә. Алар азны кайданын республикада гына түгел, Россия күләмендә дә лаеклы яклыйлар. Бүгенге көндә шәһәрдәге 4 Октябрь бистәсендәге 2 хоккей мәйданчыгында боз катыру буенча эшләр инде төгәлләнгән. Тиздән аларда хоккей ярышлары да уздырыла башлаячак. Шәһәрдән авыллар да калышмый. Хәзерге вакытта Тымытык, Кәкри елга, Әсәй, Урсай авылларында да хоккей кортлары эшли. Якшәмбедә хоккей буенча ишек алды командалары арасында чемпионат башланды. Анда барлыгы 60 команда үзләренең көчләрен сынашачак. Әлеге уеннар Татнефть җәмгыяте тарафыннан оештырыла. Ә инде 2016 елга район буенча физикультура һәм спорт, туризм идарәсенә нәтиҗә ясаганда бүгенге көндә районда 63 тренер укытучы спорт буенча өйрәтүләр үткәрә. 4 балалар һәм яшь үсмерләр мәктәбе, 11 спорт мәйданчыгы бар. Агымдагы елда барлыгы 250 зур спорт чарасы оештырылган районда. Регион, республика күләмендә булган 126 спорт чарасында райондашларыбыз азна кайданын яклаган. Спорт белән районның барлык халкының 43.1% шөгыльләнә. Түләүле хезмәтләрдә бик күп. Бу тимер аякта шуу, дельфин су сәламәтләндерү үзәгендә бассейн, тренажерлар һәм башкалар. Алар ярдәмендә бюджеттан тыш 3 840 000 акча кергән. Булар спорт инвентарьларын яңарту, аларны ремонтлау һәм хезмәткәрләргә хезмәт хакы түләүгә тотылган. Яшь үсмерләр клублары ГТО нормаларын тапшыру буенча узган чаралар, милләтләр кроссы, сабантуйлар, Чаңгыда шу һәм башка чаралар да үткәрелеп килә. Мөмкинлекләре шикле булганнар да район күләмендә генә түгел, республика күләмендә спорт буенча чараларда катнашып зур үрләр яулый. Бу әлбәттә зур куаныч дип белдерде физикультура, спорт һәм туризм идарәсе җитәкчесе Рафис Миннаханов. Яңа елны каршы алырга санаулы көннәр калып бара. Яңа ел алды әзерлеге торган җиребезне бизәү һәм башкалар белән беррәттән ел ахырында торак коммуналь хуҗалык буенча түләүләрне дә тикшерер чак. Бүгенге көндә район буенча торак коммуналь хуҗалыкка халыкның 82 миллионнан артык әҗәте җыелган. Бу әлбәттә бик күп. Түли алмаучылар, гаилә хәле мөмкинлеге булмаучылар белән беррәттән мөмкинлеге булып та бу эштән качып йөрүчеләр бар. Алар белән шушы арада сөйләшү алып барылып, чаралар күреләчәк. Бу елларда шәһәребездә авыл хуҗалыгы продукциясе тәкъдим ителеп, ярминкә оештырылды. Узган атналарда ит тә тәкъдим ителсә, монысында итсез генә үткәрдек. Мал башын саклап калу хакында да онытырга ярамый. Ә шулай да 500 мең сумлык товар сатылды дип белдерде район башлыгы урынбасары Наҗат Нәгыймов. Сөт җитештерү буенча да алга китеш бар кебек. Бүгенге көндә сөт җитештерү 95 тоннаны тәшкил итә. Узган елның шушы вакыты белән чагыштырганда бу сан 7 тоннага күбрәк. Тик шулай да бер сыердан көненә 4-5 килограмм сөт савып алучы хуҗалыклар да бар. Бу әлбәттә бик начар. Узган атнада Киров өлкәсендә булып кайткан авыл хуҗалыгы идарәсе белгечләре һәм хуҗалык җитәкчеләре дә анда бер сыердан 20 килограмм сөт савып алу нормасы үтәлә. Безнең районда да аларның эшен үрнәк итеп, аларныкы буенча эш алып бару тәртибен өйрәнү буенча бер хуҗалыкта семинар-киңәшмә үтәчәк бу атнада дип белдерде авыл хуҗалыгы идарәсе җитәкчесе Миргасим Валиев. Район буенча яңа елга сөт җитештерүне 100 тоннага җиткерү бурычын куйды район башлыгы Марсель Шайдуллин. Декабр башында бураннар болып, қор күртлері бұзлауық барлыққа келіп, юл хужалығы қызметкерлері МПП-био ұйышмасына да іш бұлдырды. Шәхәр юлларында 600 кубометр құм, құм білен тұзының қотнашмасы 400 кубометрға сейбілген. Жеулілер юлына қол білен 12 мін квадратметр мейданға құм сепкенлер. Автогрейдерлар, бульдозерлар білен Хасанов ұрамында қордан чистарту ұйыштырылған. Әл тағын шынысы да мұхим. Яңа ел жету сәбәпле ұрамларынығына түгіл ұйышма предприятиелеріні де бизеу зарур. Bu atna uzağına kadar yana yıl ruhu hüküm sürürge deyişdi bildirir Şəhər Başqarma Komiteti jidekşisi Rasih Şakurov. Районда мүмкинлекләре шикле булганнар өчен алар катнашында һәм аларга багышлап төрле чаралар үтә. Узган ел әлеге категория гражданнар өчен 42 миллионлык эш башкарылса, бу сан быел 1 декабрьгә 36 миллионнан артык. Районда барлыгы 3950 мөмкинлеге шикле кеше яши, шуларның 294-те балалар. Әлеге балаларның 24-те үзләре хәрәкәтләнә алмый, 19 балада онкология. Декада дәвамында җитәкчеләр тарафыннан 150 мөмкинлеге шикле булган райондашыбызның хәлләрен белеп, өйләренә бару оештырылган. Тик бу әле шик түгел. Ә инде 9 декабрь көнне районда мөмкинлекләре шикләнгәннәр өчен оештырылган хәйрия телемарафонында барлыгы 928466 сум 23 тиен акча кергән хәйрия фондына. Бу акчалар әлбәттә тиешенчә инвалид булганнарга биреләчәк. Олға таба яңалықларыны Әлфия Хафизова дәвам итә.
Узған жымғада район мәдәниет йортында Озынықай район һәм шәһәр советларының уртағы отырышы узды. Отырышта 2017 һәм планлы 2018-2019 елларға шәһәр һәм район бюджетының икенче уқылышы тыңланды. Озынықай шәһәре муниципаль берәмлек уставына шәһәрдә барған төзелеш җир белән файдалану кагыйдәләренә кертелгән үзгәрешләр белән таныштырылды. Приватизацияләнгән торак биналарын муниципаль мөлкәткә әйләндерү программасы каралды. Шулай ук 2017 елга Озынакай шәһәр һәм район советларының эш планы буенча чыгыш булды. Шул ук көнне Бердәм Россия Бөтенроссия сәяси партиясының Озынакай җирле бүлегенең 22-нче конференциясы булды. Конференциядә Бердәм Россия партиясе әгъзаларыннан делегатлар катнашты. Бүген районда 3729 кеше әлеге партиядә әгъза булып тора. Озынакайда 20, Октябрьдә 4, авылларда 26 беренче бүлекчәләр эшли. Делегатлар каршында партияның Озынакай җирле бүлеге секретаре Марсель Шайдулин 2012 елның ноябреннән башлап 2016 елның ноябренә кадәр башкарылган эшләргә хисап тотты. Шул ук вакытта партияның җирле контроль комиссиясының да отчеты тыңланылды. Яна Бердәм Россия партиясының Озынакай җирле бүлегенә секретарь сайланды. Әлеге вазифа кабат Марсель Зәфәр улы Шайдуллинга тапшырылды. Шулай ук партияның җирле сәяси советы контроль комиссиясе сайланды. Бердәм Россия партиясының Татарстан региональ бүлегенең 26-нче конференциясына делегатлар сайланды. Конференция эшендә Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутаты Тохир Хадиев катнашты.
Алға таба Әлфия Иксанова әзерләгән материал.
Җомга көнне Озынакайның балалар иҗат үзәгендә эшмәкәрләр һәм үзләренең киләчәген бизнес белән бәйләргә теләүчеләр өчен семинар узды. Әлеге семинарны республиканың икътисад министрлыгы оештырды. Ни өчен һәм ул семинарда катнашучыларга нәрсә бирә? Әлеге сорауга бизнес-тренер Артем Рафиков җавап бирде.
Основная цель – это осведомить о тех видах господдержки, которые у нас есть в республике. Это первое. Второе – также выступит эксперт по предпринимательскому праву с точки зрения юриспруденции, как, например, освободить от себя от штрафа предпринимателю в момент какой-то проверки, например, потому что выписывается очень много штрафов. Также выступит банковский эксперт у нас, который расскажет о тех видах продуктов, которые есть на банковском секторе, банковском рынке. И в целом предприниматель уже сможет сравнить виды господдержки, что дает государство, конечно, это выгоднее, нежели что дает банки.
Үзәктән читтә районда яшәүчеләр, эшмәкәрлек эшенә әле яңа гына алынган кешеләр өчен мондый семинар укуларының файдасы әйтеп бетергесез. Үзләренең эшен ачучылар өчен биредәге киңәшләр аеруча мөһим, ди икътисад министры каршындагы республиканың эшмәкәрлеккә ярдәм итү фонды җитәкчесе Булат Шәйхразиев.
Бизнес исәпнең төп идеясы эшмәкәрлекнең темасын киңрәк ачырга районнарда. Эшмәкәр булып китү өчен башлап китергә теләгән кешеләргә информацияләр бирәбез. кем өзінің келешегін бизнеста көрейкен, оның болған бүтін проблемаларын, болашақ алда тұрған бүтін ауырлықларын біздің әмінде сөйлейбіз, хәм ол ауырлықларына нешек жеңерге, хәм нешек еттіріп грамотны етіп шілерге біркіматыл ішінде енді.
Мен бұл үлкеде ішінші олып барға бүтін секретарға?
Анасын бүтін болған дәулет программалары білен тоңыштырып кетесіз келе. Дәулет бік көп ақша берен шмәкерлерге бүгін. Башылап кеткенде мен бүгін шмәкерлік свидетельствосы алып, регистрация алып ішлеп кеткен шмәкерге. Уже 1 миллион грант аларға мүмкіндік бар. Ауыл қожалығы министрлігі бере сразу 1,5 миллион аларының андай ішлері бар.
Мен өзіне қайда неше қорылған бұш?
Мен өзімнің 6 районнан шағыштырып айтарым. Ознақай районы относительно бүтін райондарға қарай бик күшілі район. Ин күшілерінің бірсі деп айтайын. Мында фермерство бик күшілі өсіп келе.
Аграрный.
И шмәкерлік өзі тағында бір мотор өсіш алып бара. Сіздің ел сайын өткеріле тұрған предприниматель года деген бик мотор бейрәміңіз бар. Бұл көп райондарға әлі өрнек болып тұра. Шмәкерлерінің өзегі бар сіздің, Анвар Ансарович, бүгін бүкі зор үшілер ап бараймы. Анасың фермерлер білен шілейт тұрған ассоциация фермері бар, олар тоже бүкі зор үшілер ап бара. Көп райондарда мұндай өзегілер йоқ.
Семинарны һәм син шмәкәр тренингын район шмәкәрләр берлеге рәйсе Әнвәр Җиһангиров алып барды.
Безнең Ознакайда шмәкәрлеккә күп игътибар була, ул соңгы мен әйтеп китәм 4 елда тагында күбрәк үсте. Менә бер генә мисал әйтеп китим, быел без катнашып төрле программаларда, авыл хуҗалыгында, республикада семена ферма дигән программада да 14% ала алдык. Шуңа күрә безнең теләк инде һәр битендә җәмгыятьнең нишегәндә умартка бағанасы дейлер мәлі үшмәкәрліктен тұрады, ұрташа кластан тұрады енді. Бізде шулар ұрташыны деп тұрышабыз, шоңа көрәміне бүгінгі еш тұрған бізнің семинарда, шақырдық біз шығарылыш класс балаларында, башларға тілеген ауылларда іш башлаған тұрған кішілерді. Шоңардан соң Алла берсе бір 10 кіші ғана іш башласа да бізге бек әйбәт болар.
Семинарда қатнашушылар өзлеріне пайдалы болған көп түрлі мәліметтер алдылар, бизнес үлкесіндегі жаңалықтар білен таныстылар. Өз ішлерін ашқан ішмәкәрлер үшін бұл бик тә уақытлы һәм керекле мөһим шара болды.
Шушының белән жаңалықтарыбыз тамам, тормышыгызны яхшы хәбәрләр бизәсен.
Ознакай радиосы. Ознакай радиокомпаниясы Татарстан Республикасының элемтә, информацион технологиялар һәм масса күләм мәгълүмат чараларын күзәтү өлкәсендә 2013 елның 4 февралендә 16 009 49 номер белән теркәлгән.